Dobrý večer. V dnešnej relácii História a my sa budeme venovať pravoslávnym veriacim na severovýchode Uhorska v 17. a 18. storočí. Od roku 1608 sa upriamuje pozornosť protestantských ako aj katolíckych štruktúr na pravoslávnych veriacich v Uhorsku. Upriamuje sa na základe zásady, či je panstvo toho náboženstvo. V ortodoxnom konfesionálnom prostredí nešlo o reformáciu, keďže pravoslávni veriaci ako aj celá samospráva fungovala v inom režime ako katolícka cirkev či protestanti. Na území severovýchodného Uhorska nemala pravoslávna cirkev utvorené jasné štruktúry. Vodcovskú pozíciu mal eparcha, ktorý sídlil v kláštore pri Mukačeve. Nešlo však o preláta, ktorý by bol porovnateľný s katolíckymi biskupmi alebo aspoň opátmi či prepoštami. V tomto prípade aj fundácia, ktorú mal biskup, nebola adekvátna jeho postaveniu, ale skôr bola vhodná pre správcu farnosti. V tomto kontexte by sa dalo uvažovať o monastierskej správe známej z územia Sedmohradska. Aj tieto informácie zaznejú v nasledujúcich minútach. Hosťom, ktorý nám túto tému predstaví, je historik dr. Vavrinec Žeňuch. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
Takým notorickým známym faktom alebo informáciou, ktorú prezentovali pred domov už viacerí historici, či už Peter Zubko, alebo Juraj Gradoš, alebo Peter Šturák, alebo aj iný Cyril Vasil, je, že 24. apríla roku 1646 nastala už taká udalosť, pri ktorej prezbyteri východného rytu, ktorí boli pravoslávni, vstúpili do cirkevnej únie, alebo respektíve do prísahy vernosti jagerskému biskupovi a stali sa katolíkmi, kde konkrétne 82 prezbyterov. A nastáva istá taká dvojkoľajnosť, ktorú my si tak neuvedomujeme, bo my sa zväčša tak zameriavame na tú katolickú stranu, čiže na tých grécko-katolíkov dnešných, ale ostáva opozícia, ktorá bola pravoslavná. A je isté, že už po roku 1651 začali dominovať tí presbyteri, ktorí boli v cirkevnej únii. V roku 1692 vyšiel Leopoldov diplom, ktorý garantoval kňazom, ktorí sú v cirkevnej únii, práva duchovenstva. To znamená istý status spoločnosti, kedy boli zrovnoprávnení s katolickými kňazmi a tým pádom to duchovenstvo bolo úplne iné, malo práva, výhody, proste stali sa to slobodnými obyvateľmi, ale to sa nestalo pre všetkých, lebo tá opozícia ostala, ostalo torzo správy, ktoré bolo bývalý pravoslavný a tie existovali na území Uhorska ešte aj stále v tomto období. A o koho išlo, to si poviem vlastne ďalej. Musíme si povedať jedno, že tí grécko-katolíci, respektíve tí pravoslávni, mali troška iný administratívny aparát, ako máme my. Ono potom tridente sa dosť zmenila cirkev. To hlavne súvisí s tým, že sa začala takým spôsobom riadiť, katolická cirkev myslím, riadiť ako keby tak z hora nadol. Zrazu v Ríme rozhodneme, že bude biskupom v Jagi tá osoba a ho vymenujeme. Dovtedy to bolo možno aj povolené tak, že bol biskup zvolený nejakou voľbou, nejaká kapitula si zvolila niekoho, ten bol neskôr potvrdený. Zase v Uhorsku platilo tzv. Kráľovské právo alebo apoštolské právo kráľov apoštolského Uhorska alebo kráľovského Uhorska, ktorí mali právo si vybrať alebo respektíve zvoliť, koho chceli oni za biskupa a ho iba navrhnúť pápežovi. Ale to nesúviselo nijak s pravoslavnými, lebo tí fungovali na centrách správy, ktorým bol kláštor. Kláštor bol administratívne centrum a tie boli aj vymenúvané v tej titulatúre týchto biskupov a vychádza to z tzv. Stavropigálneho práva, tak sa to oficiálne označuje, kedy je vlastne biskup, zároveň aj igumen kláštora a tá komunita miestnych mníchov mala právo si zvoliť svojho igumena a ten vlastne spravoval isté územie podobné exarchátu na isté území nejakého regiónu. V našich dejinách vieme o dvoch takýchto kláštoroch a to je jeden je v Mukačeve a potom druhý bol v Hrušove. V Hrušove sídlil tzv. Valašský biskup alebo Oľašský biskup, čiže biskup pre Valachov, Rumunov a tak ďalej. To sa nachádza dneska v Marmarovskej stolici, čiže dnešnom priamo na hranici medzi Rumunskom a Ukrajinou. Istá časť Hrušovu dneska je na Ukrajine a tá lokalita, ktorej bol kláštor, je v Rumunsku. Že je to tak seknuté priamo. No a Mukačevo pochopiteľne je na Ukrajine. Ale tá autorita toho biskupa je veľmi zaujímavá, hlavne po tom uniálnom čase, lebo po unii sa stal biskupom Peter Parthenius, ale ten nesídlil. Mukačeve sídlil v Užhorode a v Mukačeve v tom čase bol biskup Jan Zejkan, čiže ktorý vlastne bol tvorený z opozície asi 30 pravoslavných kňazov a ten sídlil v Mukačeve asi do roku 1664 a následne prechádza do kláštora Imstičeve, ktoré sa nachádza taktiež v blízkosti Mukačeva, nejakých 30 kilometrov, ale je to blízko. A vieme to aj na základe toho, že sa dochovali listiny, ktoré hovoria, jednak on ich vydáva ako miestny zemepán a sa tituluje ako aj biskup, čiže nám to potvrdzuje z vlastne dokumenty z 10. novembra roku 1665. V daňových súpisoch figuruje jeho meno. Dovtedy, dokedy mukačevský biskup, respektíve biskup Parthenius nebol mukačevským, bo až v 64. roku sa dostal do toho Mukačeva, tak on si pridáva titulatúru iných kláštorov ako Krásny Brod, dáva tam región ako Spiš. Čiže on poukazuje, že tieto regióny akceptujú moju administratívu, kdežto naproti tomu existuje istá opozícia, a to je vlastne reprezentovaná týmto biskupom Zejkanom, ktorý je pravoslavný a jeho vlastne akceptujú ako pravoslavného biskupa. Potom na istú dobu sa odmlčia aj informácie o uniatoch, takého charakteru, ktoré by vypovedali viac o tejto správe, aj o pravoslavných. A nové spektrum informácií nastupuje potom, čo v roku 1689, respektíve v tomto období, je menovaný nový biskup pre uniatov a na to reaguje aj pravoslavná strana. Treba povedať, že pre koho bol menovaný ten uniacký biskup, aká a koľko bolo týchto už grécko-katolíkov. A to môžeme povedať pomerne presne, lebo ich sa nachádzalo 690 farností, 145 107 veriacich, v malej správe 858 chrámov, čiže pomerne veľká štruktúra fungujúca. Naproti tomu tá pravoslavná časť bola vytlačená už aj z Ugli aj z Imstičeva, ktoré sú také kláštory, ktoré boli potom aj neskôr vnímané aj ako pravoslavné centra. A fungoval isté torzo správy v tom Hrušove, ktorý bol pravoslavný, ale počas povstania Imricha Tekeliho daný kláštor zanikol, vyhorel a neobnovil sa. Ale tu vlastne nastupuje základné informácie, ktoré my sa dozvedáme. A to dozvedáme sa tak, že v roku 1692 biskup, jagerský biskup Juraj Feneši píše biskupovi Janovi Jozefovi de Camelisovi, ktorý bol v tom Mukačeve v kláštore, že existuje nejaký pseudobiskup pravoslávny, ktorý sa pohybuje po tomto území a má istú správu a vydá a robí nejaké základné úkony, ktoré cirkvi sa nejak nepozdávali. Preto poprosil ho, aby v takých tých šiestich bodoch mu zistil základné informácie, ako je meno, miesto rezidovania tohto pseudobiskupa, poverenia, chirotónia, čiže k tomu dal vysviacku, do ktorej metropolie patrí, čím do patriarchátu a tak ďalej, a ktorých kňazov a biskupov stihol vysvetiť. Také základné info.
Страшное дело твое, во множестве.
Naším dnešným hostom je historik doktor Vavrinec Žeňuch. Venujeme sa pravoslávnym veriacim na severovýchode Uhorska v 17. a 18. storočí.
A na to vlastne my získavame základné informácie, a to také, že tento biskup sa pohybuje okolo nejakého kláštora, ktorý sa nachádza v Kričove. To je dedinka taká úplne maličká v oblasti, kto vie si predstaviť, tak oblasti Chustu, troška severnejšie. Čiže tam vznikol kláštor v roku 1695 a v tom čase sa do ňa presunula časť Hrušoveckého kláštora. A to bol takým stimulom, že čo ďalej. Lebo tá časť tam už bola, oni sa pomenovávali ako Hrušov, ale nebol to Hrušov, nebol to kláštorom, bolo potrebné, aby prebehli jednotlivé administratívy. Pôvodne inak v tom 92. roku podozrievali biskupa, alebo respektíve osobu Metoda Rakoveckého, ktorý bol predstaveným kláštora v Užhorode do príchodu biskupa de Camelisa. Či náhodou on ako bývalý igumen, ktorý sa mal utiahnuť, lebo prišiel nový katolícky biskup, tak či náhodou on nevystupuje ako nový pravoslavný biskup. Na čo poukazuje biskup de Camelis jasne, že Metod Rakovecký ho uznal 20. apríla roku 1690 za svojho biskupa a sľúbil mu vernosť. Čiže nie je možné, aby to bol táto osoba, a prakticky Metod Rakovecký nebol vysvetený na biskupa, to bol len igumen. Čiže hľadala sa osoba a nakoniec sa zistilo, že v oblasti daného Kričova sa nachádza ešte jedna dedinka a tá sa volá Čumaľov, čiže to sú také dve dedinky, medzi ktorými sa nachádza potvočík, veľkosti možno do nejakých 200 obyvateľov, a tam býva istý biskup, ktorý sa volá Jozef Stojka. To by nebolo nič také zaujímavé, ale tento biskup sa tituluje ako biskup, ktorý je jednak hruševský, belehradský, biskup všetkých Rusínov, Valachov, proste všetky titulatúry, ktoré mu bolo možné si prisúdiť. Zároveň vieme o ňom, že si nechal vytlačiť aj antimenziony, čiže látky, na ktorých sa slúžila liturgia, aby bolo možné ich používať pre svoju diecézu, a v jeho jurisdikcii sa nachádzalo 40 kňazov pravoslavných, ktorí boli v jeho správe, a tí boli takí, že boli čiastočne aj pro kalvínsky, aj pro pravoslavný. Bolo to taký mix. A medzi také základné informácie jeho činnosti je to, viete, ak som spomínal ten Krišov a spomínal som aj ten Čumaľov, tak informácie o tom, kedy vznikol kláštor Čumaľove, nikto nevie. Len vieme, že tam zrazu bol biskup, ktorý sa tituje, že je hruševský. Ale vieme na základe toho, že kde je ten Čumaľov, na základe toho, že blízko toho zriadil daný biskup nový kláštor, práve tej k tom Krišove, kde vymenoval svojho brata za predstaveného kláštora. Čiže rodinkárstvo v priamom prenose. S tým, že vymenoval Petra Stojku, ktorý bol kňazom danej komunite, za archimandritu. Zároveň bol tam prítomný aj František Stojka, Michal Bolonyho a Peter Pap. Tomáš Stojka, ktorý súhlasili so zriadením kláštora v danej dedine. Stojkovci zároveň boli zemanmi týchto dedín. Čiže to bola ako keby ich vlastný majetok, tak na vlastnom majetku si zriadili dvakrát kláštor a zároveň bol tam aj jeden z nich ako biskup. Nikto nevie, kto ho vysvetil za biskupa, pravdepodobne mal biskupskú vysviacku, a vieme to, že neskôr, už po roku 1696, je istá jurisdikcia aj nad kláštorom v Ugli, ktorý dovtedy bol v jurisdikcii grécko-katolického biskupa. Že taká lokálna správa vzniká, a prakticky biskup de Camelis na tých pravoslavných veľmi nereagoval. Nebral si ich nejak tak k srdcu, lebo bola to komunita niekde v lese, v malých dedinkách, ktorá nejak nekomunikovala ani smerom k Rusínom. A vieme, že skôr komunikovala smerom k Rumúnom. Vieme, že biskup Stojka sa zúčastnil na viacerých synodách v Rumúnsku, respektíve na území Moldavska a Sedmohradska. Dnešnom Rumúnsku bol na synodách v Sihoti, Dragonešti, potom Saurasare a v iných lokalitách, a udržiaval čulé kontakty s rumunskými pravoslavnými biskupmi z dnešného územia Rumunska, ktorí mu však vytýkali to, že má čulé kontakty s kalvínmi. Čiže boli to také zaujímavé veci. A tu nastáva jeden taký fakt alebo zlom. Biskup de Camelis bol známy tým ako grécko-katolícky biskup, že mal extrémne čulú administratívu smerom k veriacím a smerom k kňazom. Navštevoval farnosti, zriadoval nové farnosti, vykonával synody, kde zvolával kňazov. A tu si všimli pravoslavní. Pravoslavní to tak nejak ohodnotili, no tak prví, ktorí si tak viac všimli, tak sú pravoslavní z územia Kvešu. To je územie dnešného Parcia historického, niekde na medzi slovensko-ukrajinsko-rumunskom pohraničí. V tej lokalite si to tak predstavte, že tam sa to niekde nachádzalo. A prakticky išlo približne o 57 presbyterov, 57 farností, ktoré sa rozhodli 2. mája 1698, že oni nechcú byť už pravoslavné, nechcú jurisdikciu ani tohto stojku, ktorý si nejakým spôsobom nárokoval túto jurisdikciu, ale už predtým ho neuznávali a boli v takom, pracujem bol v tom čase aj v rejska politiky, v takom, takým vakuum ničoho, nikto tam nemal jurisdikciu, ani Sedmohradské kniežatá, ani Uhorský kráľ, respektíve cisári alebo Habsburská monarchia. Takže to bolo také územie vážne, ktoré taký pas pohraničia, ktorý nemal nikto dominanciu, tak práve ten Theodor de Russor sa kontaktoval biskupa de Camelisa a rozhodol sa, že vstúpia do cirkevnej únie, kde vstúpili konkrétne 12. júna 1699 vo Fonente, kde podpísali prísahu vernosti obdobnú tej užhorodskej práve biskupovi Janovi Jozefovi de Camelisovi. To vyjadruje aj potom taký postoj voči tomu biskupovi pravoslavnému stojkovi a istú krízu. A aká bola tá kríza? Na to nám možno odpovie situácia, ktorá sa opisuje v Debrecíne. A tam okolo roku 1700 kontaktujú biskupa de Camelisa s konkrétnym problémom mesto. A to ten, že tam slúži istý pravoslavný kňaz, ktorý slúži pre Srbov, lebo v tom čase do tohto zemia prišla veľká srbská komunita. Ale srbský patriarcha nad ním nechce mať jurisdikciu, lebo je to úchyl. Je to paradoxná situácia. A že čo s ním? Ako biskup de Camelis sa z toho tak brilantne vyzul, že keďže to bol pravoslavný kňaz, tak dajte mi s tým pokoj. Uznávam moju jurisdikciu? Nie. Tak si ho riešte po svojej linke. Keď máte takýto problém, vyriešte si to sami. Bolo to také možno alibistické, ale treba si uvedomiť, že ide aj veľmi o ošemetnú situáciu. A hlavne v tom roku 1700, keď narazíte na takúto vec. No a samotní tí ráci, alebo Srbi, ráci ich označujeme historicky, mali isté kontakty s viacerými pravoslavnými biskupmi. Vieme jednak, že do istej miery sa ich snažil kontaktovať aj biskup Stojka, ale ten bol od roku 1706 väznený na hrade Chust a potom vlastne v roku 1711 zomiera, čiže jeho jurisdikcia veľmi rýchlo končí. Ale v tom období, okolo roku 1702, sa potuluje po danom území pravoslavný biskup Atanás, ktorý si vybral, že bude navštevovať stolice Bihar, Satmar a Savoč, kde žila tá komunita rádcov, teda Srbov, ktorí boli pravoslavní, kde robili viacerí aj kňazi z nášho územia katolícky kňazi misie. Je známy napríklad mních Izaiáš, ktorý je grécko-katolík, ktorý sa snažil vykonávať misie práve medzi touto komunitou, kde ich nabadal k správnemu manželskému spolužitiu, že majú zanechať svoje druhé, tretie, štvrté manželky, ale majú sa vrátiť k tým prvým. Zároveň aj tie nádoby, ktoré sú liturgické, tak majú slúžiť liturgickému účelu a nie na kadečo iné. No a raz ho tak vychytali veriaci a zabili, lebo proste sa im nepačilo, ako ich poučal, že majú žiť slušne. Tak tá pravoslavná komunita bola taká rázovitá. No a medzi nimi sa pohyboval tento biskup Atanas, ale on sa tituluje ako belehradský biskup a píše listy v cirkevnej slovančine a sú po rumunsky. Aj po rumunsky sú tam zachované, čiže kontaktoval aj tú rumunskú stranu, aj tú srbskú a bez nejakého väčšieho úspechu. Yeah. tam narážame na jeden konkrétny aspekt, ktorý si my nejak veľmi neuvedomujeme, a to je výchova kléru a toho, aká kvalita bola ponúkaná veriacim. My to tak vnímame dneska takým štandardom, že kňaz, ktorý je príde ku nám, má vysokú školu, aj či pravoslavný, alebo či ten katolický. Sice možno pred pár rokmi to boli tí 6-týždňoví kňazi pravoslavní, ale vážne tá kvalita už je iná. Dneska sú to vážne vzdelaní ľudia. A teraz si treba povedať jedno, že v roku 1692 biskup de Camelis na to, aby eliminoval všetky ťažkosti spojené s pravoslavnými, zriadil seminár v Mukačeve s tým, že sa rozhodol, že tento seminár bude nie štýlom výchovy, kňaz vychováva mladších adeptov a potom sa dajú vysvetiť, ako to bolo dovtedy, ale že bude inštitucionalizované vzdelávanie, ktoré bude prebiehať systematicky v Mukačeve s tým, že tam bude základné vzdelávanie a môžu byť vysvetení len tí kňazi, ktorí budú mať toto vzdelanie. Zároveň tým, že sa prijalo to nariadenie, kde bolo zrovnoprávnené duchovenstvo, grécko-katolické s rímsko-katolickým, respektíve uniacké s rímsko-katolickým, nastáva ten aspekt, že bolo obmedzené možnosť stať sa kňazom len na farské rody. Aby zrazu sme tu nemali tisícky kňazských rodov, lebo automaticky ten človek, ktorý sa stal kňazom, tak aj jeho manželka sa stala slobodným občanom. Musíme si povedať, že to je obdobie nevoľníctva, podanstva, čiže osoba nesloboda, priamo späto s podaným. A taká osoba, ktorá sa stala kňazom, aj z týchto ľahkých pomerov, takých tých bežných, tak zrazu sa stala libertín, má práva, potom už duchovenstva, jeho deti sú slobodnými obyvateľmi, môžu mať vzdelanie, môžu mať majetok a tak ďalej, zemepán nemôže od nich si niektoré veci narokovať. V tom je ten základný rozdiel. No a tu zase nastupuje činnosť pravoslavných. Totiž to vieme, že tí ľudia, ktorí predsa sa chceli stať alebo vymaniť z toho podanstva a nevodníctva a nechceli byť proste obyčajnými obyvateľmi v daných lokalitách, tak využili to, že prišli za tým pravoslavným pravoslavným biskupom, poprosili ho o kňazskú vysviacku, ten sa ich opýtal základné informácie, skasoval poplatok a vysvetil osobu. Takáto osoba potom s dekretom o vysvetení prišla za grécko-katolickým uniackým biskupom a poprosila, že chce vstúpiť do cirkevnej únie. No a keďže nemohla sa osoba, ktorá chce vstúpiť do únie, odbiť, že proste nie, by to mohlo vyvolať nejaké pobúrenie, tak takáto osoba autenticky musela byť prijatá ako kňaz grécko-katolícky a zároveň jeho rodina sa stala slobodnou. Bez toho, že by mal vzdelaný tento seminár. Vieme, že tento pravoslavný biskup Stojka vysvetil 60 osôb takto. Asi to bolo výhodné aj z jeho strany, aj prakticky z tej druhej. A už potom, keď bol vo väzení, už vlastne nevedel postupovať ďalej, že by niekoho vysvetlil, takže už nebolo možné vykonávať túto činnosť. Tak aj tí pravoslavní istým spôsobom začínajú chradnúť. A je zaujímavé ešte aj možno to môžeme spomenúť, že napriek tomu, že jeden aj druhý biskup, aj Atanas, aj Stojka sa nejakým spôsobom titulujú, ale nikto z nich si neberie titul mukačovský biskup, hoď by jeho mohli vnímať ako sede vacante, čiže ako uprazený stôl, lebo bol uniacký, ale ten pravoslavný by mohol byť k dispozícii. Ale to vnímali ako osobitnú vec. No a tým pádom nastávajú tieto zmeny, že jednak nebolo možné už potom vlastne len tak vysvetiť hoci koho, lebo biskup Stojka bol od roku 1706 väznený, 1711 zomiera, biskup Atanas v 1702 roku pôsobí po danom regióne, ale jeho odstavili, nasledne sa už nespomína. A vieme, že všetky rozhodnutia mali vykonávať cez správnu radu presbyterov od roku 1706 do roku 1711 a majetky biskupa boli skonfiškované v prospech tejto pravoslavnej rady roku 1706 a bol vybraný istý presbyter Ján Cirka, ktorý mal byť novým pravoslavným biskupom, keďže tam toho naväznia. Ale to neschválil František II. Rákóczi, lebo je to obdobie stavovského povstania a nedal potrebné dekrety na to, aby mohol byť vysvetený niektorým pravoslavným biskupom. Po tom povstaní bol za nového pravoslavného biskupa zvolený mních Štefan Petrovan, ktorý vykonáva tieto právomoci, ale nevieme, či bol vysvetený. On bol údajne prounijne zmyšľajúci. Takto je prezentované, že je zvolený pravoslavný mních, ktorý mal byť prounijne zmyšľajúci, ktorý mal vlastne viesť aj tú hrstku malých pravoslavných farností ako do cirkevnej únie. Anže v tom čase sa aj mukačovskí grécko-katolíci, respektíve uniati, nachádzajú v kríze. Dvaja biskupy sa hádajú, ktorý z nich je biskupom. Ide o osoby Jan Jozef Hodermarský a Juraj Byzanci. Jeden bol podporovaný kráľom, druhý bol vybraný pápežom. Tak nakoniec to bolo uzavreté tak, že budú obidvaja biskupmi a za toho mukačovského biskupa bol vybraný ako keby Juraj Byzanci, ktorý bol zároveň jagerským vikárom, obradovým vikárom. A ten mal svojho vikára, a to bol ten Jan Jozef Hodermarský. Jan Jozef Hodermarský bol zároveň vybraný za predstaviteľa kláštoru a ako jeden spomedzi komunity kláštore bol umiestnený Juraj Byzanci. Čiže jeho vikár mal byť jeho nadriadený a zároveň tento Byzanci mal byť nadriadený jemu ako biskup, ale on mal byť podriadený jagerskému biskupovi. Bol to extrémny chaos, v ktorom sa málo kto vyznal. Obidvoch titulovali ako biskupov, obidva mali potrebné biskupské vysviacky, to je potrebné povedať asi na záver. A rozhodovala politika. A v tom čase zase začínajú nejak tí pravoslavní prebúzať, si uvedomujú, že aha, to počkaj, toto nie je fungovanie podľa našeho štýlu, toto nie je staroprigálne právo, to vychádza z nejakého toho latinského práva. Jak je to možné, že už nemáme diecezu, nás označujú len ako keby sme boli iba nejaký vikári a to, čo je? A treba si uvedomiť, že kanonické právo podľa 4. Trnavského koncilu 9. konštitúcia hovorí jasne, že nemôže mať jednou zeme dve diecezy, alebo by to bolo nejaké monštrum. Musí to byť jedna dieceza a jeden biskup. Teraz už to máme síce tak, že na jednom území sa nachádza viacero diecez podľa obradov, ale takéto to takto nebolo možné. No a keď to postupovalo tak ďalej, tak je potrebné poukázať, že aj ten stav, v akom našli uniati alebo v akom stave boli grécko-katolíci po povstaní Františka II. Rákociho, ktoré bolo v dosť do veľkej miery ničivé a devastujúce, tak je taký, že na území jagerskej diecezy v roku 1717 nachádzalo 392 farností, ktoré mali buď za správcu pravoslavného prezbytera, alebo ich spravoval prezbyter, ktorý bol bigamistom, že mal viacero manželiek. Alebo bol viackrát ženatý, alebo manželku zavrhol. A pomedzi toho existoval ešte pôvodný počet ďalších farností. Toto boli tých 392, ktoré boli problematické, ktoré bolo potrebné riešiť. Čiže aj to odráža tú situáciu, že jednak riešilo i situáciu, kto bude biskup, a jednak riešili situáciu, ktoré treba riešiť s prílevom nového obyvateľstva, lebo totižto z územia Poľska prichádzajú z Haliče noví obyvateľia, ktorí prichádzajú jednak s veriacimi, jednak prichádzajú s svojím presbyterom, pravoslavným presbyterom a obsadzujú dedinky, kde sa nachádzalo nejaké to obyvateľstvo východného rítu, prišli s presbyterom, ten slúžil liturgiu, proste nikto si to neuvedomil, keď sa daného presbytera pýtali, že či je katolický v únii alebo nie únii, on podal, že je pravoslavný. A preukázal sa dekretmi z Poľska, že je vysvetený tým a tým pravoslavným biskupom, čiže automaticky dosť do veľkej miery sa veľká časť uhorská pravoslavizovala naspäť. Boh dal šťastia v sej rodini, Boh dal radosť.
centre našej pozornosti sú dnes večer pravoslávni veriaci na severovýchode Uhorska v 17. a 18. storočí. Touto témou nás sprevádza historik dr. Vavrinec Žeňuch.
Otázka jurisdikcie. 27. decembra 1716 v Ugrianskom kláštore zasadal snem a za miestného nového biskupa bol zvolený archimandrita, ktorého meno absentuje. On je to informácia, že sa vykonala voľba. Vieme, že volil už cez 40 presbyterov, ktorí žili v blízkosti daného kláštora. A v roku 1717 sa spomína, že je to biskup Dorotej. Tento Dorotej žil do roku 1734. Je to posledný pravoslavný biskup, ktorý bol vysvetený na tomto území v 18. storočí. Akože potom pravoslavní biskupy boli v tom 20. storočí neskôr, ale na tomto regióne, aj na našom území, území Slovenska, pravoslavní biskupy neboli. A tento Dorotej vykonával správu, ale v tom čase už tí uniáti, respektíve gréckokatolíci, boli pod jasnou kontrolou jagerského biskupa v jasných medziach, ako postupovať. Tie boli vymedzené Rímom, jasne stanovené, čo sa má, ako má fungovať. Napríklad boli stanovené 6 základných bodov, ktoré boli adresované, že poprvé, že grécki presbyteri budú podriadení latinskému farárovi na dajnej území farnosti, sa nachádzajú. Po druhé, bigamisti musia byť odstavení od správy farnosti, nesmú fungovať. Po tretie, všetci presbyteri aj obradoví vikári sú podriadení latinskému biskupovi. Po štvrté, o presbyteroch a vikárovi môže rozhodovať len latinský biskup. Po piate, latinský biskup rozhodoval o preložení presbyterov, čiže tá agenda, ktorú dneska vníma ako agendu biskupa, tak bola v oboch rítoch u neho. A po šieste, latinský biskup má právo utvárať farnosti. Čiže všetka tá agenda z uniatov bola presunutá do rúk latinského biskupa. No a pravoslavní si žili ďalej. Aj otázka, keď išiel tento biskup vysviacať tento uniat, vysviacať nových kňazov, musel to najprv oznámiť svojmu jagerskému biskupovi a ten musel potvrdiť tento zoznam. Čo dosť do veľkej miery aj spomaľovali celý ten proces, ale bol to aj dvojitou kontrolou. Na to pravoslavný biskup Dorotej vysviacal kade, kto prišiel. A máme záznam z roku 1719 o istom kňazovi Jurajovi, ktorý bol vysvetený práve spomínaným biskupom pravoslavným Dorotejom. A na to reaguje biskup Juraj Byzanci, ktorý podal oficiálny protest na stoličnom súde a biskup Dorotej bol obmedzený vo svojej činnosti, bol ako keby do istého domáceho väzenia sa dostal a nesmel vysviacať kňazov, nesmel opúšťať stolicu, nesmel opúšťať lokalitu, ktorej žije. A spomína sa už potom neskôr, že bol slepý a už iba dožil na území Ugrianskeho kláštora. Čo s pravoslavnými a čo s uniatmi, ktorých som spomínal s tými poľskými, ktorí prišli ten stav z roku 1717, tak uniati po roku 1720, respektíve v roku 26 a 28 zvolávali synody, kde bola jasne odprezentovaná vierovka, v čo verím, v čo neverím. Jasne boli napísané synody, ktoré zavrhujem, pravoslavné a katolické, ktoré uznávam. Bolo vyznanie viery a potom to mali všetci podpísať. Čiže tieto zasadnutia sa ďalej po jednotlivých stoliciach a v tomto čase pravoslavní do veľkej miery upadajú. Máme ešte také zbytkové informácie, napríklad z roku 1730 v Tokaji, v meste Tokaj, sa zrazu objavil pravoslavný presbyter, o ktorom nikto nevedel, kto ho vysvetil, ale jeho činnosť bola divná tým, že údajne asi bol zo Sučavy, čiže z územia dnešného Rumunska a Moldavska, z týchto krajov. Asi jeho činnosť, že je pravoslavný, všimol kurátor, ktorý napísal archidiakonovi list, že sa mu nepozdáva kňaz, ktorý tu je. Je tu nový kňaz a sa mu nepozdáva, ako funguje. A prišiel to prešetriť a zistil, že je pravoslavný. On sa jasne odprezentoval ako pravoslavný a ho vyhnali. Čiže to sú také základné informácie. A potom, keď biskup Dorotej zomiera v roku 1735, bola ešte taká snaha pre niektorých presbyterov z okolia Ťačeva, že by sa zvolil nový presbyter, bol aj nový biskup ako presbyter, ktorý bude ich spravovať, bol zvolený presbyter Gabriel Stefanca, ktorý sa ešte v roku 1739 tituluje ako neordovaný biskup Gabriel z Baršana, ale nebol vysvetený za biskupa a v tom čase už veľká časť tohto územia, tej Marmarovskej stolice, ono inak na jej území sa nachádzalo 144 farnosti, že to je pomerne veľký región, už bol v správe uniátov ako samostatný vikariát, platil katedralikum, čiže prispieval na katedrálu a potom sa spomína neskôr cirkevná únia, ktorá sa udiala neskôr v roku 1748, konkrétne 21. februára a kňaz reprezentoval Peter Dobra, ktorý reprezentoval 44 presbyterov a únia bola zložená do rúk Manuela Olšavského a tým nadobro vlastne ukončuje sa pra územia, ako respektíve jurisdikcia pravoslavných, ktorí boli nejakým spôsobom ritovo spätí s tými gréckokatolíkmi alebo respektíve dnešnými gréckokatolíkmi na našom území. Je potrebné aj povedať, že aj okolité centra v Rumunsku, na dnešnom rumunskom území, ktoré boli pravoslavné, sa stali katolícke, napríklad biskupstvo Fagera žije od roku 1720 v cirkevnej únii. Čiže aj tieto prirodzené centra sa strácajú, ale pravoslavní na našom území sa nestratia. My v histórii sa vieme stretávať s takým fenoménom tzv. Gréckych kupcov. To je taká osobitná entita obyvateľov, ktorí putovali v Uhorsku, my tak zväčša si vieme predstavovať Židov. To keď kto bol v Prešove, Prešovskej synagóge, tak tam vedeli pekne hovoriť, že ihneď tu, ak viete, tá mestská brána, tak ihneď za bránou mali Židia budovu, kde chodili, aby boli ráno prví na trhu. Áno, to sú tá židovská časť tých trhovníkov. Ale existovali ešte aj iní trhovníci, ktorých máme grécki kupci. A o nich nás informuje stoličné informácie. V Úzkej stolici, konkrétne ktoré sa ja venujem, tak sa spomína biskup Arzený Joanovič, ktorý bol biskupom v Péči, to je dnešné územie Kosova, ktorý mal jurisdikciu nad miestnymi kupcami, ktorí sa nachádzali v Užhorode. Od roku 1737 do 48 potom bol ešte Karlovci na území Vojvodiny, čiže už bližšie. No a koľko bolo tých pravoslávnych, ktorých mal v jurisdikcii v Užhorode? Čo myslíte, koľko ich bolo? No, boli by ste prekvapená. Podľa daňového súpisu z roku 1756, teraz sa budeme baviť čisto iba o Úzkej stolici, čiže o regióne ako Sobraniec, Užhorodu a tých, ktorým sa venujem, tak máme daňový súpis, ktorý hovorí o Kapušenskom, Pavloveckom, teda niečo Pavlovce na Duhom, Sobraneckom a Úzkom obvode, kde sa nachádzalo celkovo 30 zdanených pravoslávnych rodín. To ak by sme si vynásobili krát 5, tak 3x5 je 15, takže približne 150 osôb. A on, to by sme boli veľmi, veľmi v nízkych číslach, lebo v roku 1760 sa tento počet troška mení. Z okolitých regiónov, ako obvodov, tí pravoslavní vymizli. Už sa nevyskytujú v Kapušenskom regióne, ale vyúčne iba v Užhorodskom, kde sa spomína iba 14 zdanených osôb. A to vieme napríklad ako prezviska Mandel, Berzenic, Lorinc, Pap, Fako, Melník, Pataky, Vojokenič, Rigo a Stojka. Je to prezvisko Stojka aj tak ostalo ako pravoslavné. A v tom čase tá komunita síce sa javí, že je malá, ale ona prudko narastla. Lebo v roku 1765 sa v Užhorode rekonštruoval rímskokatolický chrám. Pre mňa bolo zaujímavé to, že ja som našiel v stoličnom archíve sťažnosť z roku 1765, kde sa sťažuje mukačovský obradový vikár Manuel Oušalský, že v Užhorode sa pohybuje nejaký Juraj, prezbiter pravoslavný, ktorý sa stretáva s celou komunitou pri rímskokatolickom chráme svätého Juraja. Táto sťažnosť na to ďalšie informácie v spise nebol. Ja som nedávno vykonával výskum v Satumare, kde som mal možnosť práve si túto informáciu overiť cez biskupský archív. A neuveríte, oni tú rozostávanú stavbu, respektíve opravovanú stavbu, rekonštruovanú stavbu chrámu rímskokatolického, tak v rohu si pravoslavní zriadili vlastný chrám. Neviem, ako to nikomu nebolo divné, ale v tej časti, ktorá bola uzavretá, ale nepoužívala sa ani ako kaponka, ani ako chrám, tak používali ju pravoslávni. A v tom čase bola tvorená 52 zdanenými rodinami, ktorá a komunita mala až 260 osôb. On sám tomu už urode. Je zaujímavé, že na tieto osoby v nejakom prípade nereaguje grécko-katolický kňaz v Užhorode, ani rímsko-katolický kňaz v Užhorode. Tvária sa, že tá pravoslavná komunita neexistuje. Stoličné úrady len evidujú, že existujú a že sú pravoslavní. Menné ich zoznam máme vždycky k dispozícii, meno, priezvisko. A došlo to až tak ďaleko s touto pravoslavnou komunitou, že v roku 1770 zaplatili 192 na daniach, stále boli pomerne veľkou komunitou. Nevieme nikdy, či tam bol nejaký kňaz, alebo nielen ten Juraj sa raz spomína, že či odišiel, či nie, nie je nám známe. Ale v roku 1780 sa Michal Župňák stáva richtárom Užhorodu a pochádza z tejto pravoslavnej komunity. A vtedy nastáva problém, lebo jeho nebolo možné zdaniť. Komunita bola prezentovaná ako tá, ktorá je fungujúca. Bola tvorená 32 daňovníkmi. Boli tam aj noví ľudia, novoprisťahovalci, ktorí boli oslobodení na základe pána starostu. Išlo o konkrétne Tomáša Tora a Pavla Parasloniča. Tie prezviska niekedy majú grécky alebo taký srbský pôvod. A napriek tomu, že bol vydaný tolerančný patent, ktorý povoľoval po 82. roku, aby respektíve 82. roku zriadenie aj pravoslavných farností, tak farnosť nevznikla, ale komunita ostala.
S historikom doktorom Vavrincom Žeňuchom sa dnes venujeme pravoslávnym veriacim na severovýchode Uhorska v 17. a 18. storočí.
V roku 1816 je v Užhorode evidovaných konkrétne 21 rodín, ktoré sú v jurisdikcii Srbskej pravoslavnej cirkvi. A to nám odpovedá na jednu takú zaujímavý fakt o dejinách pravoslavných, lebo my vieme, že v tom, alebo tak niektorí ironicky vedia povedať, že pravoslavní našej zeme prišli z dvoch smerov, jeden z Moskvy a druhý z Ameriky, a že nikto nemal tých našich pravoslavných. No, nie je to úplne pravda. No, vieme, že v prvej Československej republiky pravoslavní patrili do jurisdikcie Srbského patriarchátu. Je to kvôli tomu, že tam patrili už historicky od 18. storočia, od toho 1730. roku, keď sa spomínajú tí grécki kupci a ich patriarcha, že sú v tejto jurisdikcii. A to pretrvalo aj celé 19. a začiatok 20. storočia. Vznik potom neskorších tých pravoslavných farností alebo dediniek, alebo tých, tak ako je pravdou, že navratilci z Ameriky prechádzali na to pravoslávie, nejak z ekonomických dôvodov, jednak aj z toho možno presvedčenia tej skúsenosti, ktorú mali v USA. A potom po roku 1950 nariadením z Moskvy prišli ku nám tí, že všetci gréckokatolíci zistili, že sú pravoslávni a sa stali pravoslávnymi z rozhodnutia štátu. Čiže jednak to je taká tá zaujímavosť, ale tie komunity sa to nemôžu. Neviem, prečo je to potrebné sa vždy vymedzovať voči tomu gréckému ritu, lebo keď si vezme ten príklad toho kňaza Juraja z 1765-6 roku, že proste nijak na neho nereagovali ani uniati, respektíve gréckokatolíci, ani rímskokatolíci. Proste mal svoju komunitu, v svojej komunite sa venoval a tu spravoval. Každý si išiel svoje prakticky. Tak nie je potrebné ani žiadať možno nejaký možno majetok, možno nejaké chrámy, niečo, lebo si boli vedomi, že my sme iní. Kdežto tá situácia v tom začiatku 20. storočia bola totálne odlišná, lebo tí ľudia, ktorí sa vrátili z tej Ameriky, tak si uvedomovali, ak počkaj, áno, tak ja som tam prešiel na pravoslávie, nie som grécko-katolík, prišiel a boli si vedomi toho, že sú v tej jurisdikcii toho srbského patriarchu, ale žiadali to, čo vybudovali uniati. Kdežto, keď si to vezmeme tak, ako poukazujú reálie, tak ani biskup Stojka, ani biskup Atanas, ani biskup, ktorý bol z územia Vojvodiny, ale respektíve z Peču, tak si nenarokovali ani chrámy, ani jurisdikciu nad tými, ktorí boli z tradície z Mukačeva. Bola ako samostatná entita a rešpektovaná ako samostatná skupina veriacich. To je ako taký ten historický postreh. To, aké sú politické motivácie a možno dnešné motivácie niektorých ľudí, to je už niečo iné.
A ich sa dotýkalo nejako tie rôzne zákony, ktoré treba ešte možno Mária Terezia a jej syn uvádzali do praxe?
Ako som spomínal, v roku 1730 bol zvýraznené v úzkej stolici, že dostali to všetky stolice v Uhorsku, že pravoslavní grécki kupci sú v jurisdikcii tohto pravoslavného biskupa. Tí kupci boli potrební pre štát. Tí, ktorí dodávajú tovar na predaj, tí, ktorí vlastne aj niečo predávajú a vozia tovar, tak aj v tej minulosti boli to práve títo grécki kupci a privážali tovar zo zahraničia, čiže to napomáhalo ekonomike, platili clá, dáne a tak ďalej, boli mimoriadne zdanení oproti bežnému obyvateľstvu, takže do toho nejak nešúpali. Potom, keď v roku 1781, respektíve to bolo v decembri, závere decembra, čiže v 82. roku sa to reálne mohlo nejakým spôsobom dostať do života, bol vydaný toleranční patent, ktorý povoľoval. Jednak u nás sa to zväčša prezentuje, že Židia mohli vstúpiť do slobodných kráľovských miest, to znamená v Prešove, že bola postavená tá fontána, ktorú dal ten Žid, ktorý sa stal obyvateľom mesta, ale aj do iných miest sa dostávali práve Židia, ktorí si mohli kupovať aj domy a stávať sa ako plnohodnotnými občanmi. Ale tento zákon povoľoval jednak Kalvínom, aj evanjelikom si stavať chrámy, tiež fungovať normálne. To vlastne nastojilo náboženskú slobodu. My to voláme toleranční patent, lebo tá náboženská sloboda, to je to, čo my to dneska vnímame, a to bola náboženská tolerancia, že ste tu, dobre, tolerujeme vás, ale my sme tí hlavní katolíci s takým dodatkom, ale tolerujeme vás. A to isté bolo aj s pravoslavnými. Niektoré komunity mali svoje fungujúce aj farnosti, aj miesta, ako som spomínal ten Debrecín, tak tam existoval pravoslavný kňaz. Ale kdežto napríklad u nás v tom Užhorode,
alebo ani v Prešove, ani v Košicech tento pravoslavný kňaz nebol. Väčšiny dedín aj na iných miestach neboli, ani v takých Michalovciach, ani v Umennom. Proste nie je možné predpokladať, že by v tom čase tam bola pravoslavná farnosť, lebo tí veriaci, ak boli nejakí gréckí kupci, boli minimé, chodili a neutvárali si tieto komunity. Z roku 1780 sa zachoval aj súpis pravoslavných farností, ktorý je prázdny. To poviem na to takto. Z nášho územia, z Úzkej stolice je prázdny. Kdežto tá komunita bola pomerne silná, tolerovaná, mohla si zriadiť niečo, ale asi tým presunom obyvateľstva, ktorý bol vykonávaný neustálym tým životom trhovníka, tak asi nebolo to také stále, že by tam neustále bývali, iba tí, ktorí buď vstúpili do manželstva, mixovaného manželstva, čiže bolo známe, že je grécky kupec, ale neplatil dane, čiže mohol byť, že konvertoval. Či áno, či nie, to nevieme, ale ako hovorím, sú rodiny, ktoré sú kupecké, ale nie je známe, či utvárali farnosti, lebo ich nevidujeme.
Naša pravidelná relácia História a my sa blíži k záveru. Hovorili sme o pravoslávnych veriacich na severovýchode Uhorska v 17. a 18. storočí. Za zaujímavé informácie ďakujeme nášmu hosťovi, ktorým bol historik dr. Vavrinec Žeňuch. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabián, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer. Господи, Господи.